բայց իսկույն կշռադատեց, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի հեռանալ այստեղից, առանց հնարավոր ճշտությամբ իմանալու, թե արդեն չեն կասկածում որևէ մեկի վրա։ Այդ պատճառով գոլֆից հետո, մի րոպե առանձին մնալով, նա գնաց կրպակ թերթեր գնելու, բայց պարզվեց, որ մինչև ժամը 7-ը և կեսը չեն լինի ոչ ուտիկայի և ոչ Օլբենիի թերթերը, ոչ էլ տեղական երեկոյան թերթը։ Ուրեմն մինչ այդ ժամը նա ոչինչ չի իմանա։ Նախաճաշից հետո բոլորն էլ լողացան, պարեցին, ապա Քլայդը, Հարլեյը, Բեգոտի և Բերտինայի հետ վերադարձավ Քրենստոնների ամառանոցը, իսկ Սոնդրան գնաց Պայն Պոյնտ, պայմանավորվելով ավելի ուշ հանդիպել Քլայդի հետ հարիետների մոտ։ Բայց այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում Քլայդը լարված մտածում էր, թե ինչպես առանձին հարմար առիթով թերթեր ճարի։ Եթե նրան չհաջողվի այսօր Քրենստոններից հարիետների մոտ գնալիս այստեղ հանդիպել և գնել բոլոր թերթերը, կամ թե կուզմի թերթ, պետք է վաղն առավոտ մի կերպ մտնի այդ կազինոն, նախքան արջերի լիճ գնալը։ Պետք է թերթեր ձեռք բերի, պետք է իմանա, թե խոսում են որևէ բան, և հատկապես ինչ, ջրասույզ եղած զույգի մասին, և արդյոք սկսվել է հետաքննությունը։ Ճանապարհին նրան չհաջողվեց թերթեր գնել, դեռ չէին ստացվել, և երբ նա եկավ հարիետների մոտ, այնտեղ դեռ ոչ մի թերթ չկար։ Բայց կես ժամ անց, երբ նա բոլորի հետ վերանդայում նստած ուրախ խոսակցում էր, սակայն շարունակ նույն բանի մասին մտածելով, եկավ Սոնդրան և ասաց. «Ուշադրություն, բարեկամներ, ես հիմա ձեզ մի բան կպատմեմ. Երեկ կամ այսօր առավոտ, Բիգ Բիտերն լճի վրա շուռ է եկել մի մակույկ, և երկու հոգի խեղդվել են. Հենց հիմա այդ մասին զանգահարեց ինձ Բլանշ Լոքը. Նա այսօր գտնվում է երրորդ մղոնի լճախորշում. Նա ասում է, որ աղջկան արդեն գտել են, իսկ նրան ուղեկցողին դեռ ոչ. Նրանք խեղդվել են լճի հարավային մասում»։ Քլայդը միակ ընդհարդում քարացավ և քաթանի պես պիտակեց։ Նրա շրթունքները թվում էին անարյուն մի շերտ, և մի կետի սևեռված աչքերը տեսնում էին ոչ այն, ինչ գտնվում էր նրանց առջև, այլ Բիգ Բիտերնի հեռավոր ափը, բարձրաբերձ եղևնիները, մուգ ջուրը, որ ծածկեց Ռոբերտային։ Ուրեմն նրա դիակը գտել են։ Հիմա կհավատան, ինչպես ինքների ընթադրում, որ իր դիակը նույնպես այնտեղ է, հատակում։ Պետք է լսել։ Նա պետք է լսի, չնայած գլխապտույտին։ «Ցավալի է», նկատեց Բերչարդ Թեյլորը, դադարելով մանդոլինի վրա զրնգացնելուց։ «Ծանոթ մարդ է»։ «Բլանշն ասում է, թե մանրամասնությունները դեռ չի լսել»։ «Այդ լիճն ինձ երբեք դուր չի եկել», միջամտեց Ֆրենք Հարիետը, «չափազանց ամայի է. Անցյալ ամառ ես, իմ հայրն ու միստր Ռենդել այնտեղ ձուկ ենք որսացել, բայց շուտով հեռացել ենք, շատ է մռայլ այնտեղ»։ «Մենք այնտեղ եղել ենք 3 շաբաթ առաջ, հիշում եք, Սոնդրա», ավելացրեց Հարլեյ Բեգոտը, «այդ տեղը ձեզ դուր չեկավ»։ «Այո, հիշում եմ», պատասխանեց Սոնդրան։ «Չափազանց ամայի վայր է. Չեմ պատկերացնում, թե ով և ինչու համար է ուզեցել այնտեղ գնալ»։ «Ուսան, որ դա մեր ծանոթներից որևէ մեկը չի լինի», մտորմունքով ասաց Բերչարդը։ «Դա երկար ժամանակով կպչացներ մեր բոլոր բավականությունները»։ Քլայդն անգիտակցաբար լեզուն քսեց չոր շրթունքին և ջղաձգորեն թուքը կուլ տվեց, չորացած կոկորդը թռչելու համար։ «Հավանորեն այսօրվա ոչ մի թերթում դեռ ոչինչ չկա այդ մասին»։ «Ձեզանից որևէ մեկը նայել է թերթերը»,  հարցրեց Վայնետ Ֆենտը, որ չէր լսել Սոնդրայի առաջին խոսքերը։ «Ոչ մի թերթ չկա», նկատեց Բերչարդը։ «Միևնույն է, նրանք դեռ ոչինչ չեն կարող հաղորդել»։ «Չէ, որ դեռ նոր Բլանշ Լոքը հեռախոսով ասաց այդ մասին Սոնդրային. նա հիմա այդ դեպքի վայրում է»։ «Ա, ճիշտ է»։ Եվ սակայն թերևս Շեյրոնի երեկոյան թերթում, ինչպես է նրա անունը, Բեններ, չէ, արդեն կա որևէ հաղորդագրություն, եթե կարելի լիներ ձեռք բերել այդ թերթը այսօր և հետ», մտածեց Քլայդը։ Եվ այստեղ ծագեց մի այլ միտք. «Աստված իմ, միայն այժմ նա առաջին անգամ մտածեց այդ մասին, իր ոտքերի հետքերը»։ հանկարծ նրանք դրոշմը բաց լինեն այնտեղ, ցեխում, ափին։ Նա մինչև անգամ ետ չի նայել իր հետքերը տեսնելու համար, որովհետև շատ էր շտապում այդտեղից դուրս գալ։ Իսկ կարող են հետքեր մնալ, այդպես չէ։ Այդ դեպքում այդ հետքերով էլ կգնան։ Կգնան այն մարդու հետևից, որին հանդիպեցին այն երեքը։ Նրա առավոտվա թափառումները, Քրենստոնների ավտոմոբիլով ուղևորությունը և նրան ամառանոցում նրա թաց կոստյումը։ Եթե իր բացակայությանը որևէ մեկը արդեն եղել է իր սենյակում, զննել է ամեն բան, խուզարկել, հարցուփորձել բոլորին, թերևս բացել է ճամպրուկը, որևէ ոստիկան, աստվածի, այդ կոստյումը ճամպրուկում է, ինչու թողեց այն ճամպրուկում, և առհասարակ իր մոտ, պետք էր վաղուր օգտակցնել այն, թե կուսքարի վրա փաթաթել այն և գցել լիճը, այդ դեպքում կմնար լճի խորքում։ Այդպիսի հուսահատ դրության մեջ ինչու չմտածեց այդ մասին։ Երևակայում էր, որ դեռևս կհակնի այդ կոստյումը։ Քլայդը վեր կացավ։ Նա տառացիորեն քարացել էր և բարոյապես, և ֆիզիկապես։ Նրա աչքերը մի պահ կարծես ապակիացան։ Նա պետք է հեռանա այստեղից։ Նա պետք է իսկույն վերադառնա այնտեղ և ազատվի այդ կոստյումից։ Լիճը գցել այն, թաքցնել անտառում, տնից դուրս որևէ տեղում։ Բայց այդպես հանկարծակի չի կարելի գնալ, այդ խեղդված զույգի մասին խոսակցությունից անմիջապես հետո։ Ինչ կասեմ։ Իսկույն նա մտածեց, ոչ, հանդարտ կաց, ջանա հուզմունքի ոչ մի նշան ցույց չտա, սառնարյուն եղիր, և փորձիր ասել մի քանի անկարևոր բառեր։ Եվ ահա լարելով իր ամբողջ կամքը նա մոտեցավ Սոնդրային և ասաց. «Ցավալի է, այդպես չէ»։ Նրա ձայնը հնչում էր համարյա բնական, բայց կարող էր ամեն րոպե խզվել ու դողդոջուն դառնալ, ինչպես արդեն դողում էին նրա ծնկներն ու ձեռքերը։ «Այո, իհարկե», պատասխանեց Սոնդրան դառնալով դեպի նա։ «Ես բնավ չեմ սիրում, որ պատմում են այդպիսի բաներ, իսկ դուք»։ «Մայրիկը շարունակ շատ է անհանգստանում, երբ ես ու Ստյուարտը քարշ են գալիս այս լճերում»։ «Այո, դա հասկանալի է»։ Նրա ձայնը խրպոտ դարձավ, ու այլևս չէր հնազանդվում նրան։ Նա այդ բառերն ասաց դժվարությամբ, խուլ ու անլսելի։ Նրա շրթունքներն ավելի ևս սեղմվեցին և կազմեցին մի նեղ անգույն շերտ, իսկ դեմքը բոլորովին սպիտակեց։ «Ինչ է պատահել քեզ, Քլայդիկ»՝ հանկարծ հարցրեց Սոնդրան, ավելի ուշադիր նայելով նրան։ «Դու շատ ես գունատվել»։ «Իսկ աչքերդ ինչ են դարձել»։ «Ինչ է պատահել»։ «Այսօր հիվանդ ես, թե լուսավորությունն է մեղավոր»։ Համեմատության համար Սոնդրան նայեց մյուսներին, ապա նորից դարձավ դեպի Քլայդը, և հասկանալով, թե որքան կարևոր է չերևալ այնպես, ինչպես է այժմ, Սոնդրայի ասելով, Քլայդը ջանում էր զսպել իրեն և պատասխանեց. «Ոչ, ոչինչ. հավանորեն դա լուսավորությունից է»։ «Իհարկե, լուսավորությունից»։ «Երեկվա օրը դժվարին էր ինձ, ինձ համար»։ «Ուրիշ ոչինչ չկա»։ «Ճիշտ ասած, այս երեկո ես չպետք է գայի այստեղ»։ Եվ Քլայդը բռնազբոսիկ ժպտաց այլանդակ անհնարին ժպիտով։ Իսկ Սոնդրան անկեղծ կարեկցությամբ նայելով նրան պսպսաց. «Իմ փոքրիկ Քլայդը շատ է հոգնել երեկվա աշխատանքից հետո»։ «Ինչու իմ տղան առավոտյան չասաց ինձ այդ մասին, փոխանակ ամբողջ օրը մեզ հետ թռչկոտելու»։ «Ուզում ես, ես կասեմ Ֆրենկին, որ իսկույն ետ տանի քեզ Քրենստոնների տուն»։ «Կամ թերևս դու կբարձրանաս նրա սենյակը ու մի քիչ կպարկես»։ «Նա ոչինչ չի ասի, ես կհարցնեմ նրան, լավ»։ Սոնդրան արդեն ուզում էր խոսել Ֆրենկի հետ, բայց Քլայդը մահացու վախենալով նրա վերջին առաջարկից և միաժամանակ պատրաստ հարմար պատրվակից օգտվելու, որպեսզի հեռանա, բացականչեց անկեղծ, սակայն անվստահ. «Ոչ, խնդրում եմ, հարկավոր չէ սիրելիս»։ «Ես չեմ ուզում»։ «Այդ բոլորը կանցնի»։ «Ես վերև կբարձրանամ հետո, եթե ուզեմ»։ կամ թերևս վաղը կգնամ տուն, եթե դու էլ մի քիչ անց գնաս, բայց ոչ այժմ։ Ես ինձ այնքան էլ լավ չեմ զգում, բայց դա կանցնի։ Սոնդրան զարմացած նրա անբնական և ինչպես թված նրան ջղագրգիր տոնից իսկույն զիջեց. «Լավ, Անուշիկ, ինչպես կուզես, բայց եթե դու քեզ վատառող չես զգում, ավելի լավ կլինի, որ ինձ թույլ տաս կանչել Ֆրենկին, որպեսզի նա տանի քեզ իր սենյակը. նա չի առարկի. Իսկ մի քիչ անց, մոտավորապես ժամը 10:30, ես էլ հրաժեշտ կտամ, և մենք կգնանք Նեստոնների մոտ. ես կտանեմ քեզ այնտեղ նախքան տուն գնալը, և կամ մի ուրիշ եք ուզենա գնալ և քեզ կվերցնի իր հետ. Միթե իմ տղան համաձայն չէ այս պլանին»։ Եվ Քլայդը պատասխանեց. «Լավ, միայն ես կգնամ որևէ բան խմելու»։ Եվ նա մտավ հարիետների տան ընդարձակ լողարաններից մեկը, փակեց դուռը, նստեց։ Նա մտածում էր, որ Ռոբերտայի դիակը գտնվել է, որ նրա դեմքին թերևս մնացել են հարվածի կապտուցները, որ իր ոտքերի հետքերը կարող են դրոշմված լինել թաց, ավազի և ափի ցեխի վրա։ Մտածում էր Քրենստոնների ամառանոցում մնացած թաց կոստյումի, անտառում հանդիպած այն երեքի, Ռոբերտայի ճամպրուկի, նրա գլխարկի ու վերարկուի, ջրի վրա մնացած պոկված աստառով գլխարկի մասին։ Եվ հարց էր տալիս իրեն, թե ինչ պետք է անել, ինչպես վարվել, ինչ ասել։ Գնալ իսկույն Սոնդրայի մոտ և նրան համոզել անմիջապես մեկնելու, թե մնալ այստեղ և ապրել նոր տանջանքներ։ Ինչ կլինի վաղվա թերթերում, ինչ, ինչ։ Եվ եթե կան հաղորդագրություններ, որոնց հիման վրա կարելի է մտածել, որ վերջի վերջո կորոնեն իրեն, որ կկասկածեն այս դեպքում իր մասնակցության մասին, խոհեմություն է վաղը գնալ այդ ենթադրվող շրջակայությանը։ Թերևս ավելի խոհեմություն կլինի այստեղից փախչել ավելի հեռու։ Այժմ իր մոտ կա մի քիչ դրամ, կարող է գնալ Նյու Յորք, Բոստոն, Նոր Օրլեան, այնտեղ է ռետերերը։ Բայց ոչ, միայն ոչ այդտեղ, ուր նրան ճանաչող մարդ կա։ Աստված իմ, մինչև այժմ որքան ամմիտ են եղել իր պլանները, ինչքան սխալանք։ Բացի այդ, միթե հենց սկզբից իր հաշիվները ճիշտ էին։ Օրինակ, միթե նա պատկերացնում էր, թե այդպիսի խորության մեջ կգտներ Ռոբերտայի դիակը։ Բայց ահա նա գտնվել է, և շատ շուտ, առաջին իսկ օրը, որպեսզի վկայի իր դեմ։ Եվ թեպետ ինքը հյուրանոցներում գրանցվել է ուրիշ ազգանուններով, միթե չէին կարող հետապնդել իրեն այն երեք մարդու և շոգենավի վրա պատահած աղջկացուցմունքներով։ Պետք է մտածել, 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 և շուտով հեռանալ այստեղից, քանի թաց կոստյումի երեսից մի որևէ անդարմանելի փորձանք չի պատահել։ Նա մի անգամից բռնվեց ավելի մեծ թուլությամբ ու սոսկումով, և որոշեց վերադառնալ Սոնդրայի մոտ ու ասել, որ իրոք բոլորովին հիվանդ է զգում իրեն, և եթե նա չի առարկում ու կարող է կարգավորել, ապա կգերադասեր նրա հետ տուն գնալ։ Այդ պատճառով ժամը 10:30 երեկույթի վերջավորությունից շատ առաջ Սոնդրան հայտնեց Բերչարդին, որ այնքան էլ լավ չի զգում իրեն, և խնդրում է տուն տանել իրեն, Քլայդին ու Ջիլին, բայց վաղը նրանք բոլորը կհանդիպեն, ինչպես պայմանավորվել են, արջերի լիճը գնալու համար։ Տագնապահար մտածելով, որ թերևս իր այդքան վաղ հեռանալը նույնպես մեկն է այն չարաղեց սխալներից, որ գործել է մինչև այժմ, ինչպես իր ամեն մի քայլը այդ անհուսալի և ճակատագրական ճամփին, վերջապես Քլայդը նստեց մոտորային նավակը և շատ շուտ բերվեց Քրենստոնների ամառանոցը։ Ապ դուրս գալով, նա ըստ հնարավորության ըմբռնազբոսիկ տոնով ներում խնդրեց Բերչարդից ու Սոնդրայից, և իրեն գցելով իր սենյակը, պարզեց, որ կոստյումը նախկին տեղում էր։ Չի նկատվում, որ իր բացակայության ժամանակ որևէ մեկը խախտել է իր սենյակի անդորությունը։ Սակայն նա հապճեպ ու երկյուղալի հանեց կոստյումը, ծրարեց այն, ականջ դրեց, և մի րոպեի լռությունից հետո, երբ կարելի էր աննկատելիորեն սպրդել, տնից դուրս եկավ իբր քնից առաջ մի քիչ ման գալու ցանկությամբ։ լճի ափով հեռանալով տնից մոտավորապես մի քառորդ մղոն, նա գտավ մի ծանր քար, նրա վրա կապեց կոստյումը և թափով ամբողջ ուժով շպրտեց հեռու ջրի մեջ, ապա նույնպես լռելյայն մռայլ ու անհանգիստ վերադառնալով իր սենյակը և նորից սկսեց մռայլ ու տագնապալից մտածել, թե ինչ կբերի իրեն վաղվա օրը, և ինչ կասի ինքը, եթե որևէ մեկը գա իրեն հարցաքննելու։